الرحمن الرحيم صباح وناكسن دقيستي هالدمان تيم بميل كستو ايدين جوكتان كنا سوى دوادة ورق ارور نما الراديو مقدشو عطك جمهوري دي فدرالك صوماليا وضبضا ورق ساكا ان دين هينان وحا كاميدا ما ملادا ديگموين كا قوال كباكول ايا كا غيب غلي كوران لوغا هاد لي قيمين تباهيها ادي قيدة بولشدا ايا كا جيرا قوال كا او لغو قبتي ديگمدا حضر ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Ankara ayaa doortay hoggaan cusub waxaana goobjoog ka ahaa danjiraha dalkeena Soomaaliya u fadhiya Turkiga iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed oo 72 jir ah oo ku dhaqan dalka Norway ayaa warbaahinta qaranka uga waramay weerar cunsurnimo ah oo halkaasii loogu geystay iyo madaxweynaha Faransiiska oo cambaareeyay ixtiraam darro lagu la kacay xaaskiisa.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma is weydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo, guldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Waa subaxnimo 3 ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 27 bisha Agoost sanadka 2019, intaasina waxay ahayn qodobadii warka iyaga ugu doorka roonaa, haatanna u diyaar garoobay isagii oo dhan. Maamulada degmooyinka gobolka Bakool ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay qiimeynta baahiyaha adeegyada bulshada ee ka jira gobolkaasi, iyadoo kulankaasina lagu qabtay degmada Xudur. Isla magaalada Xudur waxaa warkan inooga soo diray wariyahayaga Alaab halkaas inooga soo warrama Maxamed Xasan Cabdiraxmaan.
Maamulada degmooyinka Xudur, Tiyaglow, Rabdhuure iyo wakiilada wasaaradaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee gobolka Bakool ayaa maanta ka qayb galay kulanka wada tashiga oo si wada jir ay u qabanayaan wasaaradaha qorsheynta heer federaal iyo heer maamul goboleed oo lagu soo bandhigay baahiyaha gobolka. Gudoomiyasha degmooyinka kulanka wada tashiga goobjooga ka ahaa ayaa soo jeediyay xog dhameystiran oo ka tarjumaysa baahiyaha degmooyinka ay mas'uulka ka yihiin, iyadoo degmada Xudurna ay ku soo bandhigtay hab qoraal ah.
Tiyaglow sidii dugsiga lahaayti waxbarasho sidii dugsi mashaqayo hayaan hadda muddo saddex sano shabaab ahayd waxbarashadii horta heerka samaro ahayd Tiyaglow may ku gudubin taashan tun degmo Tiyaglow hoob ada seeto ada aragdo dhawreg wal orinyeley gudub ka alas le shambol el oo el biyood e barol el kowra biya yak yaalan wal isbitaal raamal ka aragaw degmadaas isbitaal ma le walaagi dhaba ka dhayhiiraan beledweynaha leen roore amba banaadir yaa leen roore anta balaanqada talee ka dhamadaas oo baabuur ilantii ka dhamadaas haddii aad ka sheeg waljaabka dilaaw isbitaalna saasaa ku gata.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur Isneeg ayaa adkeeyay baahiyaha ay soo jeediyeen gudoomiyasha degmooyinka. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiwahaab Cali Mursal ayaa sheegay in xog ururintan ay tahay mid heer federaal ah, iyagoo tan kaan baqaadayna ay xigi doonto xog ururin ay sameynayso dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Barnaamijku xog ururinta waa heer federaal insha Allah wali niiga doona waqtiyada dhow ee hanifoodla insha Allah xog ururintii nidaamka horumarinta qorshaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed insha Allah kana ku amba qaado doona waana ku duulo doona wali filay shanta degme gobolka Bakool ku koobanto baahiyaha guud ahaan walha qori kaliye wali ku moqono lama degmo baahiyaha in ku horeeyto in ku muhiimsan Rabdhuure Tiyaglow in la xoreeyo.
Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Muuse Maxamed Ismaan ayaa maamulka degmada Xudur ku amaanay inay yihiin degmadii ugu horeysay oo baahiyaheedu qoraal la wadaagta.
Hadda waxay gumaatay maxallada gudoomiyaha degmada oo hadda la soo gaarsiiyay baahiyihii degmada qoraal ah waa markii ugu horeysay ee intar gobolada maraynay degmada Saudi diyaarsan horta aanu tagno oo maamulka Saudi diyaarsan yahay baahiyahooda u diyaarsan yihiin iyagoo qoraal ah maxallada ay soo gudbiyeen إن شاء الله نوح رب العقادة يا سيدي ورقة دالي ودي بي إنا وزارة وزير قرشين تفدرال كعانتك سارة دون ورقة دالي دي بي باهيا باهيا هنأي لسوق بي الواحي كتر جميل دونان دمان ديك موين كان أوكو كوين هكو بالكبا إن بكول
wada tashiga oo ahaa mid ka qayb galayaasha si kooxaysi uga doodayeen baahiya ugu muhiimsan ayaa gabagabadii waxa ka hadlaya wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Madobe Nuno
marka hadii la helo aqoon iyo waxbarasho oo tayo leh iyo caafimaad tayo leh iyo xarumo waxbarasho oo xirfadaha lagu barto annaga ayaa hormarsanayna beeraheena annaga ayaa hormarsanayna xoolaha iyo warshada annaga sameysanayno annaga ayaa wadooyinka dhisanayno annaga ayaa isku filnaan gaari karno
maxamed xasan abdiraxmaan raadiyaha telefishanka qaranka xudur
ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada ankara ayaa doortay hoggaan cusub waxaana munaasabadii lagu dooranayay hoggaankaasi goobjoog ka ahaa danjiraha dalkeena Soomaaliya u fadhiyay dalkaasi Turkiga iyo mudanyaal ka tirsan baarlamaanka dalkeena Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil ayaa warkan inooga soo diray magaalada Ankara.
Magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa lagu qabtay doorashada gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed iyo golaha dhexe ee gudiga ganacsatada waxaana goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Ankara ayaa loo doortay Daahir Axmed Dhoore oo helay codadkii ugu badnaa oo ay dhiibteen shirkadaha ganacsatada Soomaaliyeed, waxaana dhankooda hambalyo u diray isla markaana sheegay inay la shaqayn doonaan labadii musharax ee xilkan kula tartamay.
Farxad bay ii tahay in aan noqdo hogaamiyihii ugu horeeyey ee laga aasaasay magaalada Ankara qaybta ganacsiga. Taa sharaf bay ii tahay intii igu taageertay, intii igu dhiirigelisay. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa, aad baad u mahadsantihiin.
Xildhibaan guuleed ay daruus oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyey hoggaanka la doortay iyo sida ay doorashadu u dhacday.
Haddiiba ay dhacday maantana ganacsiga urur yeelatay, ardayda urur soo lahayd, qaybihii bulshada oo dhan waxay noqon doontaa inaynu ururo ka yeelano, kadib urur weyn ku midowno oo jahliyad Soomaaliyeed oo siman inaanu yeelano markaas. Waddankana jiritaankeenna iyo joogisteenu noqoto mid qurux badan. Ha noqdo ganacsiga runtii Soomaalidu mid wax soo saarkeenna sheegaya ha noqdo oo aynu inagu adduunka kula falgalano.
Aad baan ugu hambalyeynayaa labadayda garab. On aad u jecelahay laba qof oo aad iigu qaaliya, Ankarana aan odhan lahaa laba qof oo aan u dhiibi lahaa xilka oon iyaga ahayn aanay jirin.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin doorashada xorta iyo xalaasha ah ee ay qabsadeen ganacsatada Soomaaliyeed, wuxuuna ka hadlay xidhiidhka wanaagsan ee Soomaaliya iyo Turkiga iyo dardaarankii ay siiyeen madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Erdogan kaasi oo ku aadanaa in meel wacan la gaarsiiyo xiriirka ganacsi ee labada dal.
Ganacsatada maanta halka joogta aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sida isxilqaanka leh ay hawshan uga wada qayb qaateen. Doorashada maanta halka ka dhacday waxay ahayd sida loo sheego doorasho xorin oo xalaala. Waxyaalaha kale aan ku faraxnay waxaa ka mid ah qaabkii golaha dhexe loo doortay oo isagana hal cod lagu wada doortay maca gudoomiyihii. Macnaheedu waxa weeye xitaa gudoomiyaha golaha dhexe waxaa doortay ganacsatada oo dhan, Mr. Ismaaciil Axmed Ismaaciil. Ganacsatada Soomaaliyeed waajib ku yaala waa inay wax soo saarka iyo wax dhoofinta badisaa, taasuu dhaqaaluhu ku imanayaa shaqo abuur ku samaysmaya. Marka wax halkaa ku sawiran iyo wax badan oo kaloo aan ku sawirnayn waxaa laynaga rabaa inagan gobol iyo qabiiltoona u eegin inaynu kordhino oo ninka la yiraahdo Cabdiraxiim baa wuxuu yiri anu 3 container oo sisinaan keenay. Horta waa u sacabtumaada intaas. Markaa sisinta keena, mooska keena, babayga keena, kalluunka keena.
Danjira Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa si weyn u bogaadiyey qaybsamaha safaaradda ee arrimaha ganacsiga iyo warshadaha Maxamed Aadan Daahir iyo qunsulka safaaradda Saleebaan Maxamed Kaarshe oo dadaal badan geliyay sidii loo dhisi lahaa maamulka ganacsatada Soomaaliyeed. Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish, magaalada Ankara.
Muwaadin Soomaaliyeed oo 27 jir ah kuna nool dalka Norway ayaa warbaahinta qaranka uga waramay warar cunsurinimo ah oo halkaasi inuu loogu geystay. Warkan waxaa Norway inooga soo diray Bashiir Khaliif Gaani.
Ciise Siyaad Roble oo ah 27 jir ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee dalka Norway, gaar ahaan xaafadda Birke, ayaa ku dhaawacmay weerar uu ku soo qaaday nin Norwegian ah xilli uu ku sugnaa ilinka hore ee hoygiisa. Ciise, oo falkan la xiriiriyay cunsurinimo, ayaa sheegay inuu qareen u qabsaday dacwana ku furay ninkii falkan u geystay uu ku dhaawacmay. Telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa ku booqday hoygiisa si uu uga warhelo sida ay wax u gaareen Ciise waxa uuna ka waramay waxa dhacay.
Anigoo albaabka furaya inaan gacanta la gaari in kale ma kala qaane, nin baa soo booday asigoo kursi hoos ku fadha. Anigoo albaabka furaya oo waxa uu yeelay oo kor i qaaday dhulka u garaacay, iyagana waa igu qabtay. Nin Soomaaliya qeylshay oo Ilaahay amarkiisaga fujiyey, marka ugu fujiyana waxaan xusuusta ma lahay. Kadib waxaa la geeyey takhtaraa la ii geeyey. Takhtarkii waa i baarbaaray, wuxuu yidhi lafu ma jebin, laakiin dhibaato badan ee ninkan gaartay ama dhuuntiisa amase dhinaciisa. Isniinta dhoweed aan u tagnay, qorshaha wuxuu yahay inuu looyarkaas ii maqan yahay oo kolba doodeeda ku jiro, saas uu ii sheegay. Aad iyo aad baan wareeray, waxaa waaye mana cabsi yari inaan magaalada qof soo raaca maahayn ma imaan karo. Takhtarkii aan u tagana waxay dhaheen ninkan gurigiis mar dambe gurigiyaan lagu celin oo yaan loo geyn ninkii.
Cudogan waa saaxiibkay, gurigan wada degannahay, saaxiibaan nahay, annagaa israacna, annagaa soo noqona. Cudogan arrin xun baa ku dhacday oo cunsurinimo aniga ana u arkay. Nin xoog badan, cudogan 27 jir weeye, nin xoog badan baa intuu si gardaraa isagoo igu sugayay iridda kor u qaaday oo ceejiyey, dhulka ku dhuftay oo dhulka ku ceejiyey. Cudog ilaa hadda feeraha xanuuna, dhiig buu tufaa.
Better Alexander oo ah qareenka uu qabsaday odaygan Soomaaliyeed ayaa isna dhankiisa waxa uu SNTV uga waramay dhacdadan iyo halka ay marayso.
We know that Roble was attacked outside his home. He was tried strangled. He was hit and he was kicked and he was pushed down the stairwell. We don't know why this was done to him, but he himself claimed that this is racially motivated. So what is done now is we have reported this incident to the police, and the police will handle the case onwards. We have also filed for criminal injuries compensation, and we hope that Roble will receive some sort of compensation from the state on what has happened to him.
Dalka Norway oo ka mid ah dalalka caalamka ugu nabada iyo nolosha wanaagsan ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxaa ku soo badanayay falal cunsurinimo la xiriira, iyadoo ay ugu dambeysay weerarkii dhowaan uu nin hubaysan ku qaaday masjid ku yaalla xaafadda Baarum, kaasi oo isku dayeen waxyeelo u geyso dad muslimiina oo masjidka ku sugnaa xilligaasi. Bashiir Khaliif Gaani, SNTV, Oslo.
Isla dalkaasi Norway, laba qof oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ayaa ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay magaalada Isfjord oo ku taalla waqooyiga Norway. Xasan Siciid Rasta ayaa warkan inoo soo diray.
Saddex qof oo Soomaaliya ayaa laba ka mid ah ay dhinteen kadib markii gaari ay wateen uu ku dhacay webi ku yaalla magaalo ku taalla waqooyiga dalka Norway. Axmed Sheikh Cismaan ayaa Allah uu naxariistay, Sacdiye Xuseen oo 19 jir ayaa ku dhintay shilkaasi gaari, iyadoo welina ay dhakhaatiirtu la tacaalayaan dhaawaca soo gaaray hooyo Faadumo Cali Sheikh oo loo yaqaano Faay Cali. Masiibadan ka dhacday waqooyiga Norway ayaa mid gaartay guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoysasi ay ka baxeen. Marxuumiintan ku dhintay shilka gaari ee ka tirsanaa jaaliyadda Soomaalida ee Svalbard ee waqooyiga dalka Norway. Shilkan gaariga ee ka dhacay waqooyiga dalka Norway ay ku dhinteen muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaan ka wareystay Kamaal Sidi oo ah gudoomiyaha ururka jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Svalbard, iyo Jamaal Abuukar Maxamed oo ah ehelada Allah u naxariistay Axmed Sheikh Cismaan.
Soo waa dareemi kartaa walaal qof meel kula nool ayaad shalay isla quraacateen أما الشاه إسلام يسين ومر بعد كسور به يسين ناس تقانين أو ذكاسي ذكده هي مرفوع ديب شو جرى حسن ودريمي كتاع نكوا نجا ولا شيء أيا المود نشي
واي
أو نكوا سيدقي
أوكي مركوا قلبا قويس الصومالي هو مجال هذا سدقنا بعد ديب كم قوة ضلع مرك
لما قوش الصومالي مجال ديب واحد ديب قوة ضلع قبل دورت قاري قوتي وبعد قبل قاري لبرايو ويل تهرع أي أسرنا هو بق برايو ذاتكوا عاوناي مجال هذا سيد بدن waxuu soo bijiray dadka leysinka inay qaataan rabay uu ka caawiyay
walaa arad baraa waxa dhacay waxa way ahmed ibn tilaa oo xaris ahmed sheekh oo xaqahay wiil walaalkeena oo maartay oo kamid jaaliida aktifka
adiyan
aan dadki koowaad oo masajidka abaabule oo masajid magaalada ku yaala oo kamidii
taaro
aan arintu waxay ku dhacday waxa ahayd gabarta oo hooyada hadda nool iyo gabarteedii ah waxay rabtay overshoring maartay baruudtan in loo baro
gabta
ah marka meel waxa qabna fadhigaya maartay oo fargaha ka baxay iskuul fadhina buuda aaday oo barxad weyn oo aan ku barna baruudo oo caruurta dhalinyarada iga dhaha ah jirtay marka ahmed maalinta wuxuu caawinay إن أنت فاضمة أو كبرتي أو صوبر مرتاد سعادة تمنشر نقطة أنا كواك كل الناس اللي تو جديد ده أنا كل ميت خاصة سومالي ده أنا يو بحال أن ليدر واحد سومالي ده يو أجانب تو مسلمين تعرف تكن جديد مسلم كده سو لكن قال أهان وحال كل ميت تكيني أو سومالي ده أو أنا كأرنت ما دام نقول عليه وأسلف اللي سنة وحال وأنا سنة oo maalinta qamiista bas baan waxaan gaarnay ilaa adiga lix bas oo mini basyaashu sideed iyo toban ka qaadaan aan aruur aan gaarnay maantan diyaarigi qamiista lixdii subaxnimona inaan halkan ka dhaqaaqay isfolvar ilaa turumso duubtina ay tahay labadii oo duhurnimo
xasan saciid rasta raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed oslo norway
dowladaha Djibouti iyo Ethiopia ayaa wada cusub u furay dalalka geeska Afrika kadib markii uu hirgalay heshiis ku saabsan isku xirka ganacsiga labada dal oo ay ku kala saxiideen madaxda dalkaasi heshiiskan oo ku saabsanaa furidda wada toos ah oo isku xireysa dhaqaalaha iyo isdhexgalka labada bulsho ayaa waxaa kal hore dhagax dhigay madaxda labadaasi dal la taliyaha dhinaca isgaarsiinta madaxweynaha Djibouti Maxamed Xuseen Roble ayaa reedii Muqdisho uga waramay wadadaasi la furay iyo faa'iidada ay u leedahay labada dal
waxa weeyaan marshadan sida uu ku sheegay Mikhail weeyaan waa marsho madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo hadafka siyaasadda uu ku hoggaaminayo wadanka iyo qorsheeyay ku timiday 2009kii ayuu dhagaxii u horeeyay dhigay magaalada Tujuura waa magaalooyinka caasimadaha ee dalka Djibouti oo mid ah oo dhinaca wuquuliga dikadaasi waxay ka kooban tahay 119 km ama 120 km ku dhawaad
mashruucaasi muddo intee leeg ayaa laga shaqeynayay
mashruuca waxaa laga shaqeynayay muddo 9 sanadooda waaye meesha dikadu ay marayso waa meel buurley ah oo aad iyo aad u adag buur dhan baa la kala guurinaya
istaraatiijiyada iyo hadafyada laga leeyahay mashruucaasi muxuu yahay
istaraatiijiyada iyo hadafyada laga leeyahay waxa weeyaan foorka Tujuuraad ee dikadda ay dhul u noqon doonto waxa la dhigay dhagaxa 2012kii kolka dikadda iyo foorka marshada Tujuura way soo socdaan wayna wada dhammaystirmeen Itoobiyana bayac mushtarkii qaybtii kaleeta ee dhinacan ka furayd maxay dhinacan kale wuquuliga dalka Djibouti dhinac ay uga furmaysay weeyaan xagga qoroomarka iyo isweydaarsiga iyo bulshada xagga wuquuliga dalkayaga ku nool iyo bulshada dhinaca ku nool Itoobiya siday wax isku yeelsan lahayeen qorshahaasna waa qorshe uu hindisay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel kaashiga ee labada dal u dhaxeeya unba tan qorsheeyada lagu gaaray inaad dikada iyo foorka laga tuu halka
qaab kewaalis ugu gudbaya ma tareena la isticmaalaya magaadid caadi ah la isticmaalaya
soo socdaan imika ahaan waa gaadiid ahaan waxa dhameystiran marsadii poorka dhameystirmatay dikadiina way dhameystirmatay
alka warka idin kala socotaan oo radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha faransiiska ayaa cambaareeyay ixtiraam darro lagula kacay xaaskiisa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa cambaareeyay dhiggiisa dalka brazil jair bolsonaro isaga oo sheegay in uu si qallafsan uga hadlay marwada koowaad ee faransiiska qof taageersan madaxweynaha brazil ayaa ku jeesjeesay xaaska macron brigate oo 66 jir ah iyadoo qofkaasi uu facebooka soo dhigay qoraal qoraalka facebooka waxaa la socday sawirka xaaska madaxweyne bolsonaro michel bolsonaro oo 37 jir ah kaasi oo da ahaan lid ku ah midka marwada koowaad ee faransiiska macron ayaa la weydiiyey sida uu arko qoraalka bolsonaro wuxuu ku jawaabay waa arrin aada u qallafsan oo murugo leh hadallada ay isdhaafsadeen ayaa muujinaya kala fogaanshaha macron iyo biartes kadib markii uu soo kala dhex galay khilaafa diblomaasiyadeed oo ka bilowday dabka ka kacay keymaha amazon guud ahaana warkii aruurnimo ee reer muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya khiyaarta wadan ay dhegeysanaysaa inta ayaan kusoo gabagabeynayaa hase yeeshee cid uu sheego warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka in ku leenahay uu ciwaankiisu yahay reer muqdisho dot net